Ruar dëgjues dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni theksojmë. Kosova pret datën për vazhdimin e dialogut me palën serbe. Bizneset kosovare kërkojnë respektimin e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Liderët evropian pajtohen rreth një plani për dalje nga kriza e borxheve. Këto dhe zhvillime të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian janë pajtuar mbi një plan shpëtimi për të zgjidhur krizën e borxheve në eurozonë. Plani parashë shlyerjen e 50% të borxhit grek. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy tha të njëjtën se marrëveshja do të reduktojë borxhin e Greqisë në 120% të GDP-s së këtij vendi në vitin 2020. Bazuar në kushtet aktuale, ai do të rritej në 180%. Liderët e BE-s gjithashtu parafruan qëndrimet rreth zgjerimit të fondit të shpëtimit të BE-s deri në 1 trilion euro për të ndihmuar ekonomitë më të mëdha si Italia dhe Spanja. Është rritur numri i arrestimeve në protestat që u zhvilluan në Wall Street në Shtetet e Bashkuara. Në qytetin jugor Atlanta, policia arrestoi 53 njerëz gjatë përpjekjeve për t'i larguar protestuesit nga një park publik. Aksioni erdhi një ditë pas arrestimit të 75 njerëzve që po tentonin të vendosnin një kamp tjetër protestues në Oakland. Aksionet e policisë cilësohen si reagimi më serioz që autoritetet kanë pasur ndaj protestave në rritje rreth situatës ekonomike të vendit. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë dështuar t'i bindin izraelitët dhe palestinezët për rinisjen e bisedimeve për paqe. Kuarteti ndërkombëtar për lindjen e mesme, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara u takuan ndarazi me të dyja palët në Ramallah dhe Jerusalem të mërkurën, por nuk u raportua për ndonjë sukses. Shefi delegacionit palestinez Saeb Erekat tha se palestinezët do të insistojnë në zhvillimin e bisedimeve për paqe vetëm nëse Izraeli ndal ndërtimin e vendbanimeve dhe nëse pajtohet për vendosjen e një kornize kohore për bisedimet. Mirpo një i dërguar i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se shteti hebrej refuzon çdo lloj parakushti. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi Zenel Buzukun. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Dona.
Zenel, bisedimet Prishtinë-Beograd mbesin endje çështje paqartë, nuk dihet se kur do të nis vazhdimi i tyre. Çfarë thonë të përditshmet kosovare për këtë gjë?
Po, Edone, e përditshme janë Kosova sot konsideron se vazhdimi i dialogut është i mirëpritur sidomos nga Brukseli, por për Prishtinën dhe Beogradin është e qartë se rëndësia e këtij procesi tashmë është zbehur. Mëtej, gazeta vlerëson se tensionimi i situatës në veri të Kosovës është reflektuar më njëherë në ndërprerjen e rundeve në cilat do të flitej për çështje ekonomike. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Kosova po pson humbje shumë milionçe nga pengesat e shtetit serb dhe kësaj ka nevojë për një rrugdalje, por siç ka vënë re gazeta, gjasat për marrëveshjet e reja janë të vogla. Sipas të përditshmes Kosova sot, edhe më shqetësuese është zbatimi i marrëveshjeve të rritura deri më tash ndërmjet delegacioneve në takimet e mbajtura në Bruxelles dhe se zhvillimet në veri janë një alibi për qeverinë serbe për të mos iu përmbajtur konkluzioneve të rritura me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edona?
Zënel, kohëve të fundit në qendër të vëmendjes së politikave të brendshme është qëndrimi opozitar i partisë Vetëvendosja. Çfarë thon gazetat për këtë?
Duke vënë pas se është e pamundur që Vetëvendosja si forcë më e politike në Kosovë të mos prodhojë lajm çdo ditë, Edona gazeta Express vlerëson se ky subjekt politik e ka kuptuar se Kosovës i duhet patjetër një opozitë, prandaj ajo çdo ditë është në qendër të debatit. Sipas gazetës, Vetëvendosja po i shfrytëzon në maksimum energjitë dhe idealizmin anëtarëve të saj se si të përfitojë nga apatia e dy partive të tjera opozitare. Në këtë kuptim, gazeta tekson se nga CIA e LDK-s dhe e AHK-s ka lënë një teren të lirë brenda cilit Vetëvendosja është akomunduar së shpejti dhe ka vendosur autoritetin e saj. Експрес, КВНПАС е моша ентузиазми пред депруар дешира пациент потагонист. Контрастоен форт ме алиансен пред Марина Косовас, де лиден демократикат Косовас, куна пьесен мат мале, бизотрон гасция, рутина, консумими ве велја ме политикен. Едона?
Зенеля, ка ndo një gjë që do të veqojë përfund?
Po, Edona, nga përditshmja, zëri veqojmë shkrimin që ka për temë shpenzimin e mjeteve buxhetore të destinuara për investime kapitale. Gazeta shkruan se më mirë vetura luksoze se sa investime kapitale. Të pakten, kështu si pas gazetës, kanë vendosur disa ministri të qeverisë Kosovës me aprovim të kryeministrit Hashim Thaçi që qindra mira euro të planifikuara për fillim të vitit për shpenzime kapitale në vendi zëvendësojnë me blerje të veturave. Disa ministra, si pas zërit, si që është ai i kulturës, rinisë dhe sporteve me Mlik Krasniqi, 50.000 euro të parapara për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore në kuadrë të projektit Turizmi Kulturor i Kosovës, ka vendosur të rialokoj në blerje të veturës. Ndërsa ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, gjithnjë si pas të përdisme zëri, ka hequr dorë nga blerja pajisjeve teknologjike në vlerë prej 60.000 eurosh, duke e dhënë për parësi kështu blerjes veturave për administratë. Në anën tjetër, ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend kritikojnë ashpër ekzekutivin e vendit në lidhje me shpenzimet astronomike, siç thonë ata, për luks. Sipas tyre, në fillim të mandatit të parë, kryeministri Hashim Thaçi kishte premtuar uljen e shpenzimeve të luksit, duke i zëvendësuar ato me investime kapitale, shkruan veshtirash e përditshmja zëri.
Ishte ky Zenel Buzuku që na solli pas qyren e shtypit kosovar, në emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Prishtinë thonë se janë në pritje të datës për vazhdimin e dialogut me Beogradin, ndërsa rithekësojnë qëndrimin kundërshtues ndaj diskutimit të çështjeve të brendshme. Situata në veri të Kosovës, apo, më mirë thënë, insistimi i Serbisë për ta diskutuar këtë çështje në kuadër të dialogut, kishte quar në ndërprerjen e raundit të fundit të këtij procesi. Raport i Arton Konushevcit.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit pritet të rinisë në muajin e ardhshëm, kanë bërë të ditur zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës. Sipas tyre, dialogu pritet të rinisë pas caktimit të një date nga ndërmjetësi i këtyre bisedimeve i Bashkimit Evropian Robert Cooper. Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdojë dialogun për çështjet teknike me Serbinë, por pa përfshirë në agjendë edhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi, thot Dren Zeka, këshilltari i lartë politik i zëvendëskryeministres Edita Tahiri.
Ndërmjetësi Robert Cooper është duke u angazhuar që të koordinoj një datë në të dy palet që të rifilloj dialogu teknik. Ne presim që të fillon në muajin e ardhshëm. Ne presim që palet sërbe të riangazhohet në këtë dialog për të vazhduar diskutimin për çështje teknike, por ne asnjëherë si Kosovë nuk do të bisedojmë me Serbinë as në këtë dialog, as në negociata tjetër çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën Borislav Stefanovic ka thënë më herët se dialogu me Prishtinën do të shtyhet derisa Serbia në bisedimet me përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri, por zoti Zeka thekson se në rifillimin e dialogut të mundshëm teknik, çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të mund të diskutohen. Ai madje ka përjashtuar mundësinë që në këto bisedime të diskutohet për vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ju siç e dini edhe nga deklaratat e ndërmjetësit Robert Cooper, rondi fundit i dialogut teknik ka dështuar kur pala serbe ka insistuar që çështjen e pikave doganore ta imponojnë në agjendën e dialogut teknik. Kjo natyrisht është refuzuar nga ndërmjetësi Cooper sepse mandati i këtij dialogu teknik është të trajtoj vetëm çështjet teknike dhe jo ato politike.
Analisti Mermosh Kola i konsideron se shkaktari kryesor në ndërprerjen e bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit është gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Megjithatë, ai thot se dialogu do të vazhdojë, por me gjendje të tensionuar.
Është pak absurd që të bisedohet teknikisht përderisa pjesa veriore është bllokuar dhe përderisa nuk është zgjidhur çështja e dy vendkalimeve kufitore, por e thashë kjo është agjenda e Bashkimit Evropian dhe Prishtina këtu vetëm sa do ta bëj ambimin dhe nuk do të kundërshtojnë, ndërkaq Beogradi e ka interesin e vetë për të vazhdu këtë qështje, këtë bisedime teknike për shkak se e ka për para vetës mundësin për të marrë statusin e kandidatit të randit Bashkimit Evropian të rekomandua nga Komisioni Evropian.
Si do të jetë, zyrtarët e institucionave të Kosovës thonë se janë në pritje të zbatimit e marveshjive të arritura deri më tash në dialogun teknik. Dren Zeka shpjegon më shumë.
Ne për këto marveshje po presim që sa më parë të filloj zbatimi i tyre dhe këto ditë në Bruxelles është mbajtur një takim në nivel ekspertesh për çështjen e kthimit të dokumentacionit katastral të marrë nga Serbia në kohën e luftës dhe për çështjen e lirisë së lëvizjes. Për këto dy marrëveshje janë duke përgatitur planet e veprimit dhe siç jemi dakorduar pritën që të fillojnë zhvatimi i tyre prej 20 nëntorit të këtij viti.
Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri pas ndërprerjes së bisedimeve teknike me kërkesën e palës serbe pati kërkuar që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Edhe bizneset kosovare janë bashkangjitur kërkesës së Prishtinës zyrtare për respektimin marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialogun Kosovë-Serbi. Mësohet se më shumë se një muaj që nga heqja e masës së reciprocitetit, importi i produkteve të Serbisë në Kosovë vazhdon të jetë shumë më i lartë se sa eksporti i produkteve kosovare në Serbi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, Serbia në Kosovë brenda 3 muajve ka eksportuar mallra në vlerë prej 35.4 milion euro, derisa Kosova brenda kësaj periudhe ka eksportuar mallra në vlerë vetëm prej 300.000 euro. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot se eksporti i Kosovës mbetës shumë më i ullët në krahasim me importin.
Faktikisht me datën 20 korrekt dhe me datën 20 tetor, importi prej Serbisë ka arrit vlerën prej 35.4 milion euro, kurse nëse flasim derma peshës, janë importuar rreth 123 milion kilogram, kurse eksporti i Kosovës nuk e kalon shifrën prej 300 mijë euro dhe në vlerë monetare.
Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se nëse krahasohet periuda e njëjtë e këtij viti me vitin e kaluar, atëherë importi Serbisë në Kosovë ka shënuar rënje për 50%. Ai tregon se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, importi i Serbisë në Kosovë ka qenë 77.3 milion euro. Sidoqoftë, Stavilevci bën të ditur se që nga arritja e marrëveshjes në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore të Kosovës, nuk është evidentuar ndonjë parregullsi në eksportin e produkteve kosovare në Serbi. Sipas tij, gjithçka është duke shkuar mirë.
Për momentin, faktikisht përveç fillimit të implementimit të marrëveshjes, kemi vërtet disa probleme, kurse më vonë janë qartësuar, tani nuk kemi transportuar në ndonjë të lashtë të madhe.
Megjithë pohimet e zyrtarëve të doganave të Kosovës se nuk ka asnjë problem për eksportin e mallrave kosovare në Serbi, përfaqësuesit e bizneseve thonë të kundërtën. Kompania Pestova në Vushtre, e cila merret me kultivimin e patatës, nuk ka arritur të eksportojë në Serbi. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, thot se tentimet e tyre për të eksportuar në Serbi kanë qenë të pasuksesshme.
Në vend të tjera, për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malinë, që çka po shkon në rregull, do të nuk kemi asnjë problem, ndërsa në Serbi ne të vërtetën kemi tentuar, por deri tash nuk kemi pas sukses me eksportuar. Dihet që masa që ka prodhuar Serbia me kotën e produkteve tona e kemi humbur minimumin 30% të tregut.
Bedri Kosumi kërkon nga autoritetet kosovare që të rishikojnë zbatimin e marrëveshjes. Pasi që si shtot ai, kjo nuk është duke u respektuar nga Serbia.
Dhe tot ne kemi eksportuar në Serbi si Kosovë unik, çdo vit, ndërsa tash pas në shkrimit të marrëveshje, para një muje që për çka po flitni ju, dhe tot nuk kemi pas sukses. Ne do të luftojmë gjithsesi me marra treg që e kena pas për para.
Ndryshe, Serbia që nga fundi viti 2008 ka bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre, për shkak të ndrimit të vulave nga ato të unmikut në ato të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës, ndërkash me 20 korrik të këti viti, kishte vendosur masa të plota reciproke ndaj produkteve sërbe, masa këto që ndërprej me 16 shtator, dhe që nga jo ko, autoritetet kosovare vazhdojnë të pohojnë se bizneset po eksportojnë në Serbi pa ndonjë problem. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes, ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosova bret datën për vazhdimin e dialogut me palën serbe. Bizneset kosovare kërkojnë respektimin e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Liderët evropian pajtohen rreth një plani për dalje nga kriza e borxheve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rrat që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Për të mësuar të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirëmbeçi.